กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับเร่งร้าวให้ประเทศต่างๆดำเนินการปฏิรูปเพื่อจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งหากทำได้จะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับ IMF เปิดเผยรายงานดังกล่าวในวันพุธซึ่งระบุถึงสิ่งท้าทายในประเทศต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรรวมถึงด้านเทคโนโลยีและบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างต้องเจอกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการที่มีประชากรสูงวัยมากขึ้นนะครับซึ่งมาพร้อมกับประเด็นด้านการดูแลสุขภาพและบำเหน็จบำนาญขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาเผชิญกับความท้าทายเรื่องการสร้างตำแหน่งงานและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประชากรในเมืองนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรจัดการกับปัญหาที่มาจากการให้เงินสินบนเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศโดยบริษัทที่สังกัดประเทศตนและควรมีแนวทางที่แข็งขันในการปราบปรามการฟอกเงินด้วยนอกจากนี้ IMF กล่าวว่าความสำคัญต่อการลดปัญหาอำพรางสินทรัพย์เพื่อหลบซ่อนเงินที่มาจากคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นสำคัญ IMF ระบุว่าควรสร้างความโปร่งใสในอุตสาหกรรมที่มีกิจการในต่างประเทศเช่นกิจการน้ำมันและเหมืองแร่นะครับและที่สหรัฐครับวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตที่กำลังชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีในปีที่เพิ่งจบลงนะครับเธอและสามีมีรายได้รวมกันประมาณ $900,000หรือประมาณ28,300,000 บาทและจ่ายภาษีกว่า $200,000หรือกว่า6 ล้านบาทไทยนะครับเธอมีรายได้จากผลงานหนังสือ11 เล่มซึ่งหลายเล่มนั้นเป็นหนังสือวิชากฎหมายเพราะว่าวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายก่อนลงเล่นการเมืองครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เปิดเผยข้อมูลภาษีของตนซึ่งไม่เป็นไปตามประเพณีที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อประชาชนและขณะนี้ก็เกิดแรงกดดันให้เขาเปิดเผยข้อมูลภาษีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ต้องการตรวจสอบธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามทนายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีกฎหมายรองรับให้หน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ IRS นำข้อมูลของทรัมป์มาแจกแจงต่อประชาชนครับและส่งท้ายวันนี้ยังเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐนะครับเหตุว่ารีทวิตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นปลิวครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งใช้ Twitter สื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดนบริษัทต้นสังกัดภาพยนตร์แบทแมน Warner Brothersลบข้อความที่เขารีทวีตในคืนวันอังคารนะครับข้อความที่ผู้นำสหรัฐนำมารีทวีตซึ่งเป็นคลิปวิดีโอน่าจะมีต้นตอมาจากผู้ที่ชื่นชอบในตัวเขาคลิปนี้มีเนื้อหาเชียร์ให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยในปีคศ2020ส่วนเพลงที่นำมาใช้ประกอบนั้นมาจากหนังแบทแมนตอน The Dark Knight Rises นะครับโดยเจ้าของลิขสิทธิ์คือค่ายภาพยนตร์ Warner Brothers นั่นเองทางบริษัทกล่าวกับสื่อ BuzzFeed ว่าผู้ทำคลิปนำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้ในสื่อหาเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและบริษัทกำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อลบทวิตดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อทวิตนี้ถูกลบไปมีคนแชร์ไปแล้ว 30,000 กว่ารายพร้อมกับยอดคนดู 100,000 กว่าวิวก่อนหน้านี้ศิลปินฟาร์เรลล์ วิลเลียมและแอโรสมิธเคยแสดงความไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงของพวกตนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน